Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім доброго вечора. У Києві 18:30, а в студії я, Мар'яна Драч. Верховна Рада підтримала переголосування в 5 округах, незважаючи на протести опозиції.
Ми оскаржуємо рішення Центральної виборчої комісії. Вони не відберуть у нас перемогу.
Чому Володимир Путін змінив міністра оборони Росії?
Ви знаєте об обстановці, яка, к сожалению, сложилась в останнє время вокруг Міністерства оборони.
Американці сьогодні обирають президента. І про це на початку нашої передачі, а зараз короткий випуск новин від Сергія Драчука. Він поруч зі мною в студії.
Добрий вечір. У Європейському Союзі знову нагадали про занепокоєння тим, що в Україні досі не підраховані голоси на парламентських виборах. Речниця координатора зовнішньої політики ЄС Катрін Аштон Майя Куціянчич, виступаючи сьогодні на брифінгу у Брюсселі, заявила: ми знаємо, що Центральна виборча комісія вважає за неможливе встановити результати в кількох одномандатних округах. Ми закликаємо владу і опозицію вирішити це питання. Сьогодні в Києві Верховна Рада рекомендувала Центрвиборчкомові призначити перевибори у 5 проблемних округах. Опозиція заявляє, що збирається оскаржити таке рішення в судах. І далі про це слухайте у передачі «Радіо Свобода». І ще одне з рішень Верховної Ради. Парламент з другої спроби ухвалив сьогодні закон про внесення змін до регламенту, за яким у майбутньому спікера українського парламенту мають обирати відкритим голосуванням. Після консультації за цим законопроектом народні депутати також змінили послідовність розгляду низки питань на першому пленарному засіданні першої сесії майбутнього новообраного парламенту. А під Верховною Радою захисники тварин протестували проти можливого ухвалення в другому читанні законопроекту, який міг би дозволити відстрілювати тварин. Як заявила у організатор акції президент громадської організації «Інститут сучасних проблем України» Тетяна Метельова, термінологія законопроекту дуже розпливчаста. Суддя Європейського суду з прав людини ад-гок від України Станіслав Шевчук висловив у ефірі «Радіо Свобода» припущення, що розгляд справ колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в Страсбурзькому суді не буде тривалим.
Потеряно також не можу сказати, але оскільки такі справи мають суттєвий резонанс, вони вже були заслухані в публічному режимі, що крайне рідко відбувається, значить, європейська громадськість особливо дивиться на ці справи і пригортає до цього інтерес не тільки європейська, і світова громадськість. І я не думаю, що справа буде довго.
Тим часом Державна пенітенціарна служба повідомила сьогодні, що її керівництво надіслало листа до омбудсмена Валерії Лутковської із проханням вплинути на колишнього прем'єра Юлію Тимошенко, щоб вона завершила своє голодування. До подій у світі. У Греції сьогодні відбулися масові акції протесту, а також страйки на протест проти планованих урядом економічних реформ, які мають призвести до значних бюджетних скорочень. У столиці Афінах ця акція відбулася без інцидентів. А в Сполучених Штатах Америки уже триває голосування на виборах президента країни. І детальніше про це слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня».
Дякую. З коротким випуском новин був Сергій Драчук. А далі в програмі «Свобода сьогодні» ми будемо говорити про результати виборів в Україні.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відвічаємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Незважаючи на незгоду опозиції, Верховна Рада рекомендувала Центральній виборчій комісії провести переголосування в 5 мажоритарних округах. Це рішення підтримали фракції парламентської більшості – регіонали, комуністи, Народна партія та депутатська група «Реформи заради майбутнього». Натомість опозиція рішуче проти перевиборів та обіцяє відмовитися від складання присяги в парламенті наступного скликання, якщо в зазначених округах не визнають перемогу її кандидатів. З подробицями з парламенту кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Підставою для рішення про перевибори стало звернення Центрвиборчкому про те, що в 5 округах результати виборів встановити неможливо. Це 94-й округ на Київщині, 132-й Первомайський на Миколаївщині, 194-й та 197-й округи на Черкащині та 223-й у Києві. Відповідний законопроект подав депутат-регіонал Олександр Козуб. Натомість депутат-бютівець Юрій Ганущак наголошує, що якщо вже проводити переголосування, то це треба робити передусім у зовсім інших округах.
Є щонайменше два округи, де були знищені бюлетені, первинні документи, плюс три округи, де кількість голосів, поданих за сумі, перевищує кількість людей, які взяли участь у голосуванні.
Опозиція виступила рішуче проти проведення перевиборів, а натомість зажадала відставки голів місцевих держадміністрацій, причетних до фальсифікації. Опозиційний віцеспікер Микола Томенко стверджує, що переголосування може відбутися лише в тих випадках, де виборча документація знищена. У 5 ж вище згаданих округах документи свідчать про перемогу опозиційних кандидатів.
Ну, якщо на 194-му окрузі в місті Черкаси Микола Булатецький виграв 12,5 тисяч голосів у всіх 82 дільницях і, на жаль, програв в двох закритих дільницях СІЗО і в тюрмі, то ви маєте совість тут і мораль оголошувати повторні вибори.
За словами Миколи Томенка, пряму відповідальність за фальсифікацію виборів несе президент Віктор Янукович. Опозиція має намір оскаржувати рішення про переголосування в суді. Натомість заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов наголошує, що переголосування – єдиний спосіб встановити переможця у 5 вище зазначених округах.
В даній ситуації, мабуть, радикально исправить ошибку может только сам источник и носитель власти народ.
Представники влади також звертають увагу на те, що в опозиції немає з приводу перевиборів єдиної точки зору. Адже раніше лідер об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк висловлювався на користь переголосування. Голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов зазначає з цього приводу.
Висказують утром одну точку зрення, а в обід ту точку зрення міняють.
Перед голосуванням об'єднана опозиція поширила заяву, що не визнає результати виборів, поки опозиційним кандидатам не повернуть вкрадені мандати. Опозиціонери мають намір не складати депутатської присяги, що унеможливить роботу парламенту наступного скликання. Натомість прем'єр-міністр Микола Азаров запевняє, що роботу новообраного парламенту зірвати не вдасться.
Нет у нас лишніх денег на всякі абсурдні ідеї.
Також депутати утворили тимчасову слідчу комісію, яка має розслідувати випадки порушень на цьогорічних парламентських виборах. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сім днів в Україні триває встановлення результатів виборів до парламенту. Що важливіше – голоси виборців чи рішення судових органів? Ось думка доктора юридичних наук, тимчасового судді Європейського суду з прав людини від України Станіслава Шевчука.
У нас серйозна проблема щодо незалежності судової влади в Україні. Найбільш цікаво це от вибори в Обухарі, де перемагав представник опозиції над представником партії влади. І тоді представник партії влади звернувся до судів, і вони визнали порушення. Причому в законі зазначено, що кожна виборча комісія може визнати недійсними вибори на окремій дільниці, якщо довірені особи не були навмисно неправомірно усунуті або неправомірно допущені на виборчій дільниці. І суди взяли за цю фразу. Прийняли рішення, що цих довірених осіб, кандидата від партії регіонів, не допущено на дільниці, а тому є підстава визнати, а кожна виборча комісія на підставі рішення суду визнала, що треба на цих дільницях скасувати результати виборів.
З точки зору юриспруденції, наскільки правомірним було таке рішення суду?
Коли в країні діє десятки тисяч нормативно-правових актів, суди вибирають саме той акт, який їм більше всього подобається.
Так вважає правник Станіслав Шевчук, якого розпитувала Інна Кузнецова. Більше дивіться у відеозаписі на нашому сайті.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Через фальсифікації на парламентських виборах в Україні Канада повинна очолити міжнародні зусилля з позбавлення України права керувати роботою Організації з безпеки і співпраці у Європі. Так вже колишній посол цієї країни в Україні. Свою позицію він виклав в канадській газеті «Ottawa Citizen», а британський діловий щоденник «Financial Times» сьогодні розповідає про обурення ринків рішенням українського уряду про обмеження вивозу зерна. З оглядом преси Сергій Драчук.
Міжнародний спостерігач на парламентських виборах в Україні, колишній посол Канади в Києві і дослідник із університету Карлтон Ендрю Робінсон у своєму коментарі, який вміщує газета «Ottawa Citizen», закликає Канаду не стояти осторонь фальсифікації виборів, які відбуваються в Україні. На думку колишнього посла в Києві, Канада має дати зрозуміти, що вона не визнає легітимності цих виборів, але замість того, щоб ізолювати Україну економічно чи політично, вона повинна закликати міжнародну спільноту присоромити київську владу тим, щоб відібрати в неї керівництво Організацією з безпеки і співпраці в Європі. Ротаційне президентство цієї організації, яка мала б підтримувати розвиток демократії в регіоні, якраз переходить до Києва на початку наступного року. Допустити такий подарунок для президента Януковича Канада не мала б, вважає оглядач. Інакше це було б глумом над усіма західними принципами. Тому, на думку колишнього посла Робінсона, Канада має ініціювати позбавлення України права керувати ОБСЄ наступного року. Тим часом британський діловий щоденник Financial Times розповідає про обурення ринків тим, що американська влада щойно привітала Україну. Не з проведенням чесних виборів, а з тим, що український уряд вирішив не забороняти вивезення зерна з України. Але, як пише кореспондент, у Вашингтоні добре знають, що в Києві насправді обмежують експорт зерна. Із посиланням на учасників зустрічі журналіст розповідає, що уряд зібрав експортерів у жовтні і цілком недвозначно наказав їм сповільнити вивезення зерна. Після цього міністр Микола Присяжнюк заявив, що після 15 листопада буде повна заборона на вивезення зерна і що ніхто тут не грається. А тепер Київ, за словами кореспондента, вже заявляє, що заборони не буде. Але трейдери все одно не розуміють, у чому різниця, якщо зерно вивозити не можна, бо Київ вживає інших економічних заходів, щоб обмежити експорт. Від рішення України вже потерпіли й великі американські компанії, і споживачі українського зерна на Близькому Сході та в Північній Африці. Тому для ринків тим більше незрозуміло, чому американський уряд повірив запевненням Києва, ніби він не обмежує експорт, хоча насправді все навпаки. І якщо Київ уже змінив позицію, то він забув повідомити про це трейдерів.
І так бачать ситуацію в Україні західні оглядачі. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Над результатами волевиявлення громадян активно працюють.
Слава Богу, що не голову, а тільки палець зламали.
Свобода сьогодні.
Президент працює напряжено в ежедневному режимі.
And what the governor's offering sure ain't changed.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. У Сполучених Штатах відкрилися дільниці для голосування на президентських виборах. Американці обирають між двома кандидатами – нинішнім президентом-демократом Бараком Обамою та його суперником від республіканської партії Мітом Ромні. Традиційно першими відразу після півночі голосують жителі маленького села Діксвілл-Ноч в Нью-Гемпширі. Тут зафіксована нічия – 5 голосів за Барака Обаму, 5 за Міта Ромні. Експерти називають ці вибори непередбачуваними через те, що голоси розділилися навпіл по цілій країні. З подробицями Марія Щур.
Голосування почалося о 6-й ранку за місцевим часом у східних американських штатах – Нью-Гемпширі, Вірджинії, Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Коннектикуті, Індіані, Кентукі, Майні та Вермонті. Напередодні виборів нинішній президент Барак Обама закликав виборців у штаті Айова підтримати шлях вперед для Америки.
When we decide to make a difference,
коли ми, американці, вирішуємо зібратися разом, щоб щось змінити, нас ніхто не може зупинити. І після того, що ми всі пережили після нашої спільної боротьби, не можна зараз відмовлятися від змін. сказав американський президент. До змін закликав і республіканський претендент на посаду президента Міт Ромні. В штаті Огайо він сказав, що світле майбутнє вже тут, поруч, і за нього тільки потрібно проголосувати.
The door to a brighter future is there.
Двері до світлого майбутнього є прямо тут. Вони відкриті. Воно чекає на нас. Мені потрібна ваша допомога. Мені потрібні ваші голоси. Ідіть зі мною. Ходімо разом. Завтра ми розпочнемо нове завтра. Закликав своїх виборців республіканський кандидат. Більшість опитувань свідчить, що голоси виборців розділилися між двома кандидатами практично навпіл, але обрання президента кінець кінцем залежить не від них, а від колегії виборщиків, які безпосередньо обирають президента в залежності від того, як розподіляються голоси на виборах в окремих штатах. Нині опитування показують, що головні штати, які не мають постійних політичних вподобань, такі як Флорида, Огайо, Вірджинія та деякі інші, схиляються більше до Барака Обами. Марія Щур, Радіо Свобода.
А тепер почуємо перехожих у Києві, кого підтримали вони, якби мали змогу голосувати сьогодні в Америці.
Голосував би за Обаму. Те, як він намагався подолати наслідки урагану, це була дуже серйозна спроба допомогти американцям в цей важкий час. От складається враження, що він є людиною кваліфікованою. Випадку з Ромнік варто говорити про політичні моменти. Це заклик до жорсткіших відносин з Російською Федерацією. Це може бути небезпечно.
За Обаму тоді я проголосувала. Він мені більш подобається.
Проголосував би за Міта Ромні, мабуть, тому що він більш хороший сім'я. Але також тут з расою пов'язано трохи. Зараз така міграція йде в США, і не хочеться, щоб також у владі були інші раси. Мабуть, тому.
Один є факт, по якому я б вже проголосувала не за Обаму. Я проти одностатевих шлюбів, і чому? Бо немає продовження роду.
Голосував би, напевно, за Обаму, тому що він за равенство в Америці виступає між білими і чорними. Ну, просто це якби більше доказує те, що чорні теж там можуть бути більше в політиці.
Це були думки перехожих у Києві, а результати опитування на нашому сайті такі. 61% за Ромні, 39% за Обаму. Голосування триває.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні онлайн. Ми підводимо перші підсумки дня. І далі ви зможете почути. Чому Путін змінив міністра оборони Росії?
Путінські клани починають діяти, вовсе не спросять його в своїх інтересах.
У Львові масово звільняються чиновники мерії.
Хочете більшу зарплату, управляйте меншою кількістю людей.
Українські заробітчани стали героями чеського роману. І про це за хвильку.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні президент Росії Володимир Путін відправив у відставку міністра оборони Анатолія Сердюкова. Новим керівником оборонного відомства Росії став Сергій Шойгу. Експерти вважають, що відставка Сердюкова пов'язана з кремлівськими інтригами і боротьбою за найбільш грошовите міністерство в Росії. Хоча згадують і про військову реформу, з якою пов'язують ім'я тепер вже колишнього міністра оборони. Що стоїть за відставкою Анатолія Сердюкова, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Про можливу відставку міністра оборони Росії Анатолія Сердюкова з новою силою заговорили в кінці жовтня, коли в офісі компанії «Оборонсервіс» пройшли обшуки за підозрою у махінаціях з державним майном. Тоді здавалося, що керівника відомства це прямо не стосується. Тому повідомлення про те, що Сердюков позбувся своєї посади, навіть для багатьох фахівців стало несподіваним. Російський військовий експерт Олександр Гольц пояснює відставку Анатолія Сердюкова боротьбою кланів.
Я думаю, що увінчалася
успіхом антисердюковська інтрига, автором якої, звичайно, не був Володимир Путін. Ми зараз бачимо, що путінські клани починають діяти, зовсім не спитавши його у своїх інтересах. Під питання неминуче буде поставлена єдина позитивна реформа за останні 10 років, а саме військова реформа.
Новим главою оборонного відомства Володимир Путін призначив Сергія Шойгу, який зовсім недовго попрацював губернатором Підмосков'я, а до того багато років очолював МНС. На думку експертів, це рішення було ще несподіванішим, ніж відставка Сердюкова, адже Шойгу лише півроку тому обійняв посаду губернатора Московської області. А враховуючи той факт, що голів регіонів Росії тепер обирають, а не призначають, то Руслану Цалікову, який сів у крісло, що звільнилося, доведеться виконувати обов'язки губернатора майже рік. Найближче голосування в Росії буде лише у вересні 2013 року. Президент дослідницького центру «Політична аналітика» політолог Михайло Тульський вважає, що у зв'язку з перестановками в уряді Московська область опинилася в скрутному становищі.
Московська область доволі странна ситуація.
Абсолютно невідома публіці людина, відома тільки самому Шойгу, призначається головою другого зазначенням регіону України і на другий зазначенням регіональний пост. Тому що, по суті, в нас тільки дві регіональні посади є, на яких губернатори працюють у Москві. Це Москва і Московська область.
Губернатори працюють в Москві. Це Москва і Московська область.
Експерти відзначають, що повідомляючи Шойгу про нове призначення, президент Росії визнав заслуги Сердюкова на посаді міністра оборони. На думку фахівців, це доводить, що відставка свідчить не про особисте рішення президента Путіна, а про інтриги на найвищому рівні. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Протистояння між мером Львова і депутатами призвело до масових звільнень серед чиновників міськради. Депутати ще на початку року зменшили видатки на управління міської ради, вимагаючи від мера скоротити кількість чиновників. Справа дійшла до суду, розповідає зі Львова Галина Терещук.
Немає паперу, незаправлений принтер почула чи не в кожному кабінеті мерії, а ще побачила далеко не усміхнені обличчя чиновників. За останні півроку з ратуші звільнилося 140 фахівців. Причина звільнення – низька зарплата. Загальна кількість працівників ратуші – 1300 осіб. Водночас у секретаріаті ради, а це близько 40 людей, які працюють з райцями, є все необхідне для роботи, і їм виплачують надбавки до зарплати. У середньому головний спеціаліст ратуші отримує у місяць 1000 гривень. Більшість чиновників торік до окладу діставали премію 80% від зарплати. Втім, депутати за ініціативи Всеукраїнського об'єднання «Свобода» скоротили видатки на управління Львівської міської ради на більш ніж 12 мільйонів гривень. А саме на 5 структур міськради. Райці скерували ці гроші на освіту і медицину, вимагаючи від мера представити нову структуру міськради. За словами депутата Юрія Кужелюка, за 9 місяців на функціонування всієї міськради виділено 60 мільйонів гривень.
Хочете більшу зарплату, управляйте меншою кількістю людей. Зараз є конфлікти між радою і міським головою. Перетримувалося фінансування на державне управління, перетримувалося фінансування на словокомунальне господарство, щоб збудити незадоволення.
Є питання господарювання. Це є об'єктивні обставини, бо є економічна криза, не продається майно. Є питання взаємовідносин влади з бізнесом. Давайте зробимо нову структуру. От департамент Євро-2012, чим зараз займається?
Додає депутат міськради юрист Володимир Гірняк. На сьогодні немає грошей на премії працівникам, на телефони, інтернет, транспорт, констатує директор департаменту фінансової політики Львівської міськради Олег Іщук. Він вважає, що причиною є не здоровий глузд, а політична складова – протистояння між мером і свободівцями.
В сесію виносилася ухвала, де чітко прописаний кожний відділ і на що гроші. Цих 5 відділів лишилося практично на голих окладах.
Тим часом Львівський апеляційний адміністративний суд визнав нечинним депутатське рішення щодо зменшення фінансування чиновників. Але звідки у мерії, коли місто має мільйонні борги, візьмуть гроші, щоб повернути посадовцям невиплачену за увесь рік зарплату? Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чи готові українські рятувальники протистояти стихійним лихам? Як подібні проблеми долають в Америці і Росії? Більше про це ви зможете почути сьогодні в передачі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Франція може сповзти на шлях серйозного економічного занепаду і навіть опинитися позаду Іспанії та Італії, застерігає Міжнародний валютний фонд. Тим часом лідери країн розмірковують над шоковою терапією. Подробиці знає наш кореспондент Віталій Єреміця.
Бізнес-керівництво Франції вже давно нарікає на економічну політику президента Франсуа Олланда. Про те, що у деяких кроків цього лідера-соціаліста є недоліки, свідчить і щойно оприлюднений звіт Міжнародного валютного фонду, експерти якого застерігають. Існує ризик того, що справи країни можуть ще погіршитися, якщо Франція виявиться неспроможною адаптуватися до змін так само, як це зробили її торговельні партнери, зокрема Італія та Іспанія. Водночас колишній керівник аерокосмічної компанії Луї Галуа закликав французького лідера провести шокову терапію економіки держави. Згідно з його звітом, переданим президентові Франсуа Оланду та прем'єр-міністрові Жан-Марку Айро, національне загнивання можна зупинити скороченням оподаткування бізнесу. Це означає зменшення податкових витрат на робочу силу, які у Франції є одними з найвищих у світі. Попри це, Галуа пропонує державному банкові надати підприємствам-експортерам дешеві кредити. Я пропоную 22 основні заходи. З одного боку, щоб припинити сповзання економіки і підтримати інвестування. Я це називаю шоком конкурентності або шоком довіри. З іншого боку, це заходи для повернення індустрії її колишніх позицій. Це займе багато часу, тож треба бути наполегливим. Однак сьогодні прем'єр-міністр Жан-Марк Айро заявив, що його уряд планує аж 35 заходів для підвищення конкурентності французької економіки. Серед них 20-мільярдний кредит підприємствам з їхніх податків та підвищення ПДВ, починаючи з 1 січня 2014 року. Характерно, що цей анонс підняв настрій французької опозиції, бо таким чином команда Франсуа Оланда засвідчила, що немає іншого виходу, окрім вживання заходів, відстоюваних політиками правого спрямування. Тим часом деякі ліві політики і звіт Галуа, і, як вони кажуть, капітуляцію влади Оланда піддають нищівній критиці. Комуніст Жан-Люк Меланшон взагалі закликав викинути на смітник пропозиції Галуа. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
А більше про економічні проблеми України ви зможете почути в нашій передачі в 21-й годині. Дірка в державному бюджеті може суттєво зрости. І на сам кінець вирушаємо до Чехії. «Чехія – земля обітована» – так називається книжка чеської письменниці Петри Гулової, яка розповідає про долю українських заробітчан у Чеській Республіці. Книжка привернула увагу гостротою теми незвичними, часто свідомо суперечливими поглядами на події і людей. З Праги про це більше Оксана Пеленська.
В основі книги – доля української родини – Ольги та Олега, які з Вінниччини приїхали до Праги на заробітки. Ольга прибирає квартири і офіси, доглядає чужих дітей, тоді як її рідна донечка залишилась у бабусі за 1000 кілометрів. Олег працює на будові, тобто типовий сюжет. Десятки тисяч молодих працездатних українців у Чехії, Італії, Португалії чи Іспанії можуть відразу впізнати себе в героях Петри Гулової. Реалістично і докладно, навіть з певним викликом, так би мовити, як голу правду, змальовує авторка багато деталей життя заробітчан. Є тут і родинна зрада, і просте людське співчуття, і щоденний бій за виживання. Ось коротенька цитата.
«Що з того, що нам в гуртожитку досі не вимкнули опалення? Що в поліції для чужинців з того віконця до пекла чи до раю кожен службовець і два схоче щось інше, чи швидше щось наліво? Що так звані клієнти або посередники українських робітників дістають таку провізію від чеських будівельних фірм, що вам про це навіть і не снилось. Тоді їх українська лопата працює так, що з нього аж дим іде, а заробляє ледь на гуртожиток і рогалик».
Петра Голова не приховує, що першим і головним імпульсом написання книжки була її безпосередня зустріч з українкою.
«Я мислю, що першим імпульсом...
Першим імпульсом була пані прибиральниця, яка до нас приходить. Від самого початку вона мене захопила. Це надзвичайно чарівна особа. Захоплює також спосіб, яким вона долає ці два світи. Жити у нас і жити вдома, де має дітей. Багатство цієї долі і вміння так жити, мені це тяжко уявити.
К займу отуле ту проблематику.
І ще таке спостереження чеської письменниці. Як герої книжки Ольга, Олег, Марина, Женя, Михайло, так само десятки тисяч інших українців вже тривалий час зустрічаються з чехами, працюють для них і поруч з ними, вкладаючи свою вагому частку в успіх економіки Чеської Республіки. Але все ж і досі не можна сказати, що українці і чехи тут, в Чехії разом. Вони тільки поруч. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
На цьому ми ставимо крапку нашій передачі. Це була «Свобода сьогодні онлайн». Ми підвели перші підсумки дня. І з вами була я, Мар'яна Драч.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода».